Abrahamin heimon suuret kirjailijat.
Jos Mika Valtarilta olisi kysytty, mikä on kaikkein vaativin kirjallisuuden laji? Epiikka, eli suorasanainen kertomakirjallisuus, lyriikka, eli runot, tai draama, eli näytelmäkirjallisuus. Olisi empimättä valinnut se viimeisen, eli näytelmäkirjallisuuden. Näin ollen näytelmät oli hänelle myös paras kirjallisuuden laji. Nuorena hän kirjoitteli ensi vuosikauden proosaa, ja hänen oli aika vaikea irtaantua pitkistä vuoropuheluista. Ja sitten kun hän rupesi tekemään näytelmiä, niissä puhuttiin koko ajan taukoamatta. Näytelmäkirjailijana Valtarille meinasi käydä huonosti sen takia, koska hän sai aika murskaavaa kritiikkiä. Valtarin ensimmäinen näytelmä oli nimeltään Jättiläiset ovat kuolleet. Se oli tragedia vuodelta 1930, ja arvonsa tuntevat teatterikriitikot antoivat sille tylyn tuomion. Valtari jatkoi kyllä näytelmien kirjoittamista, mutta hänen ihan viimeiset näytelmät, joiden työnimet oli Viimeiset ihmiset ja Pimeä komero, jäivät kirjailijan pöytälaatikkoon odottamaan viimeistelyä, jota ei koskaan tullut. Juuri näytelmissä Mika Valtari yritti näyttää aikalaisillensa, mihinkä suuntaan maailma oli menossa. Esimerkiksi Akhnaton-niminen näytelmä vuodelta 1936, muinaiseen Egyptiin sijoittuva draama, ennusti talvisodan tulon. Sitten kun tämä kauhea toinen maailmansota oli käyty, Valtari menetti kiinnostuksensa teatteri- ja näytelmäkirjailijan työhön, ja viimeiset draamansa hän julkaisi 50-luvun lopussa. Lähtösysäyksen kirjailijan polulle antoi Toivo Valtari, joka oli Mikan setä. Toivo Valtari tilasi nuorelta Mika Valtarilta uskonnollisen kertomuksen Suomen merimieslähetyksen julkaisuohjelmaan. Toivo oli pappi. Ja niin, Mika kirjoitti esikoisteoksensa Jumalaa paossa. Se ilmestyi vuonna 1926 ja kirjailija oli 17-vuotias. Varhaiskypsä lyseolainen ei arastelu liikkua tulenkantajien piirissä ja tutustua sitä kautta nuoriin kynämiehiin ja naisiin, jotka olivat kansan etevää eturiviä. Valtari alkoi kirjoittaa uskonnollisia runoja ja kauhunovelleja, ja sitten muodostui pikkuhiljaa esikoisromaani Suuri illusioni, ilmestyi 1928, ja siitä tuli paljon kirjoittaneen Valtarin viides teos ja hänen läpimurtoteoksensa. Suuressa illusionissa Valtari onnistui vangitsemaan sukupolvensa elämäntunteen niin konkreettisena kuin sen pystyi. Teoksesta tuli hyvin nopeasti niin myyntihitti, sitä arvosteltiin myönteisesti ja kaupaksikin sitä veni. Ja tästä kirjailijasta tuli kuuluisuus kertaheitolla. Siitä tuli myös käännösmenestys, eli sitä käännettiin enemmän kuin mitään suomalaista esikoisteosta. Illusioni on vieläkin käännetyin suomalainen esikoisteos. Teos kuvasi 20-luvun suurkaupunkia ja sen nuorisoa. Sotavuodet 1939-1944 Valtari työskenteli valtion tiedotuslaitoksessa. Tähän oli tämä valtion tiedotuslaitos oikeastaan sellainen valtion alainen virasto. Siitä käytettiin nimitystä Finlandia -uutistoimisto. Sen alaisuudessa oli tiedotuskomppanioita, jotka toimivat Suomen armeijan tiedotusosaston alaisuudessa. Niissä työskenteli rintamakirjeenvaihtajina niin sanottuja TK-miehiä, jotka yleensä siviilissä olivat toimittajia, opettajia, mainosmiehiä, kirjailijoita tai muita taiteilijoita. Kun Valtari meni tähän valtion tiedotuslaitokseen mukaan, niin hän kirjoitteli artikkeleita, pääkirjoituksia, pakinoita, novelleja, reportaaseja, jopa satuja sota-aikana. TK-miesten meininkinä oli puolustaa isänmaata kynällä ja kirjoituskoneella, ja tällaiseen maanpuolustustyöhön Valtari lähti ensiksi aika innokkaana mukaan, ihan samalla kuin Olavi Paavolainen, joka oli sitten ihan Mikkelissä siellä, missä Mannerheim johti Suomen armeijaa. Sota-aikana Valtari julkaisi useitakin erilaisia kirjoja, joihin palaan sitten seuraavalla kerralla. Valtari oli sota-aikana aika hyvin informoitu siitä, mitä armeijassa tapahtui, ja kirjoitteli sitten ihan romaaneita sodasta, ja osa niistä julkaistiin ja osa ei julkaistu. Ja sitten hän päätti kirjoittaa sodasta myös sillä tavalla, että puki ajatuksiansa sitten historialliseen romaanin kaapuun. Eli esimerkiksi tämmöinen romaani kuin Tanssi yli hautojen, niin siinä oli sitten Suomen sota niin näyttämönä. Kesällä 1944 Neuvostoliitto hyökkäsi Kannakselle ja sitten alkoi pikkuhiljaa suomalaisten sota loppua. Ja se löi sitten leimansa myös kirjalliseen liikkeeseen, jossa Valtari oli vuosi ollut mukana, eli hän oli tässä tulenkantajissa. Ja tämä tulenkantajat liike niin kuin historiallisesti loppuu juuri tämän sodan pyöttyessä. Se oli käytännössä tullut tiensä päähän jo aikaisemmin, ja liikkeen kärkinimistä Katri Vala, esimerkiksi runoilija, oli menehtynyt keuhkotäytiin edellisenä keväänä, ja sitten liikkeenjohtajin kuuluva Olavi Paavolainen oli menettänyt sota-aikana kotinsa Karjalassa, ja maakuntakin oli mennyt venäläisille, ja tästä Paavolainen oli masentunut täydellisesti. Se, että ihminen näkee kaksi maailmansotaa, niin se on tietysti kenen tahansa psyykkeelle aika raskasta, ja kyllä Valtarikin siitä sitten kärsi. Mika Valtari oli ammattikirjailija kaikin tavoin. Hän kirjoitti kaikenlaisiin paikkoihin tekstejä, synnytti niitä eri tarpeisiin, vaikka hän koki olevansa parhaimmillaan just romaanikirjailijana. Hänen teoksissa oli eettistä ja uskonnollista ja muutakin etsintää mukana, ja sitä onkin sitten verrattu esimerkiksi Tolstoi ja Dostojevski vastaaviin tuotoksiin. Valtarilla oli ihan ammattikirjailijan työmoraali, joka teki sen, että hän kirjoitti käytännössä joka päivä jotakin. Ja sitten kun häneltä joskus toimittaja kysyi tuotteliaisuuden salaisuutta, niin hän kertoi, että perheellä on Tunturivuoren kadulla niin valtava kerrostaloasunto, joka on aikoinaan maksanutkin aika paljon, ja siinä oli sitten myös kohtuu isot kulut, ja sitten Mikan oli sitten pakko tätä asuntoa lyhentääkseen ja sitten kuluja maksaakseen ja perhettä huoltaakseen, niin tehdä paljon töitä. Ja hänellä oli kyllä sitten vähän niin kuin Dostojevskillä niin taloudellisia murheita myös sukulaisista, eli hänellä oli pakko heitäkin välillä sitten auttaa rahasummilla. Ja rahaa kyllä Mikalle sitten tulikin, koska hän sai paljon tekijäpalkkioita ja muita palkkioita. Ja sitten kun hänen teoksia alettiin kääntää vieraille kielille, niin sitten sitä rahaa alkoi tulla myös ulkomailta. Valtari huomasi, että hän pystyy kirjoittamaan tosiaan kaunokirjallisten tekstien lisäksi myös ihan yrityshistoriikkeja tai arvosteluja tai tekemään käännöksiä tai sitten vaikkapa ihan esseitä. Ja niitä hän sitten väänsi kun sai aina hyvän idean, niin sen hän sitten yleensä toteutti niin, että se saatettiin sitten jopa painaa ja joku kustantaja sen sitten osti. Hän tuotti jopa sarjakuvatekstejä, esimerkiksi Asmo Alho, kun rupesi piirtämään Kieku ja Kaiku sarjakuvaa, niin sen tekstit oli sitten Valtarin tekemiä. Ja no, liian tuottelijana kirjailijana monet häntä piti, ja sen takia Valtari sitten alkoi tehdä vähän niin kuin kierkekaart, eli käyttämään salanimiä. Niitä oli kans, ihan niin kuin tällä tanskalaisella, jota esitteli viime jaksossa, niin lukuisia salanimiä. Niistä on esimerkiksi vaikka tämmöiset kuin M. Ritvala, Leo Arne, Nautikus, Periskooppi, Kapteeni Leo Rainio, tai pelkkä Leo Rainio, Kristian Korppi, Untamo Raakki ja Naamio. Näillä salanimillä Valtari julkaisi yleensä semmoisia viihteellisempiä tekstejä. Mika Valtarilla matkustelu kotimaassa ja ulkomailla oli hyvin semmoinen henkevä, tärkeä harrastus. Se usein vaati aika paljon vaivaa ja aikaa lähteä ulkomaille, ja siellä hän sitten viihtyikin hyvin. Hän oli tähänkin hommaan aika varhaiskypsä, eli ensimmäisen pitkän matkansa hän teki 8-vuotiaana jouluna 1916. Ja Valtari on moneen kertaan myöhemmin todennut, että kun lähtee pienenä lapsena yksin matkalle, niin siinä saattaa havahtua todella siihen, kuinka yksinäinen ihminen loppujen lopuksi on oman aikansa ja kansansa keskellä. Ja myöhemmin hän sanoikin, että tämä ensimmäinen matka oli hänen luomistyönsä ja henkisen kasvunsa lähtölaukaus. Muista matkoista, mitä Valtari teki, niin voisi mainita esimerkiksi Pariisin matka, jonka hän teki 1920-luvun alussa. Tämä Ranskan pääkaupunki oli aika vastakohtaisuuksien paikka. Siellä oli se rikas Pariisi, joka loisti komea hohtoa ja jonka kaikki halusivat edes kerran elämässään nähdä Versailles'n puutarhoja myöten. Mutta sitten tämän kaupunkikuvan taakse tavallaan kätkeytyi sitten se varsinainen Pariisi, joka ei ollut välttämättä niin kauhean hohdokas. Eli Pariisissahan oli paljon köyhiä ihmisiä, oli jopa slummeja, kellariloukkoja, ihan niin kuin Pietarissa. Ja tämä ero rikkaiden ja köyhien välillä, niin se saattoi olla vielä niin kuin jyrkempi tai suurempi kuin vaikka Venäjällä. Ja Valtari halusi selvittää Pariisin kyllä ihan pohja myöten, ja niin hän sitten kolusi siellä pimeissä kellariloukoissa tai siltojen alla tai muualla, missä näki sitten aika erikoisia ihmisiä, niin sielläkin sitten poikkesi. Ja sitten Valtari liikkui aika paljon nuorena ihan Euroopassa, ja hänen kuuluisimpia kirjoja onkin sitten Yksinäisen miehen juna vuodelta 1929, jossa kerrotaan Valtarin samana vuonna tekemästä Istanbulin matkasta. Kirjailijahan matkusti tuolloin junalla Helsingistä Istanbuliin, Euroopan halki ja myös takaisin. Ja kävi samalla reissulla Roomassa, Viinissä, Budapestissa, Pariisissa, Belgradissa ja Sofiassa. Hän lähetti matkan aikana useita lehtikirjoituksia ja sitten vanhalle ystävälle Jalo Sihtolalle niin pinon kirjeitä, jossa oli mukana matkaraportteja. Ja Yksinäisen miehen junakirja piirsi sen Euroopan kartan, jonka sisällä Valtarin tuleva tuotantokin pääsääntöisesti liikkui.
Abrahamin heimon suuret kirjailijat.
Mika Valtarin mottona oikeastaan elämän aikana oli kehittyminen ja kasvaminen henkisesti kohti kuolemattomuutta. Hän oikeastaan nuoresta asti uskoi, että ihminen pystyy saavuttamaan kuolemattomuuden henkisen kasvun kautta. Ja sitten kun hän oli nuorena ylioppilana, yliopisto-opiskelijana, niin hän kirjoitteli uskontotieteestä Procradu-tutkielman vuonna 1928, ja kirjan nime, tai gradun nimi oli tämmöinen kuin Taivaallinen maallinen rakkaus. Tässä kirjassa tai opinnäytteessä hän kirjoitti näin, että kaikki todennäköisyys viittaa siihen, että sielu ja ruumis ovat yhtä ja ruumiin rauetessa raukeaa sielukin. Ja sitten kun tuli toinen maailmansota, niin Valtari piti edelleen vielä kuolemattomuutta haavoittuvana, mutta tavoittelemisen arvoisena. Hän ihmisen äänessä myöhemmin sanoi näin, että olkoon siis, ettei ole mitään ikuista ja olkoon, että kuolemattomuus ei ole ihmistä varten. Silti aion tavoitella kuolemattomuutta siinä mitassa, kun se on vallassani. Vaikka kuolemattomuuteni olisikin vain häviävä ajatus, unohtuva hymy. Ikuisuus on vain minussa itsessäni ja ikuisuus on yhtä oikullinen ja laskematon kuin oma sydämeni. 70-luvulla kirjailija koitti päästä selville sitten siitä, minkälainen on jumalallinen luonto ja inhimillinen luonto. Ja oikeastaan havaitsi ne pelkiksi sanoiksi. Että elää tietyssä ajassa ja paikassa, niin se oli Valtarille kyllä ihan jotenkin semmoinen kahlehtiva asia. Ja näitä kahleita vastaan hän koki, että piti taistella väsymättä. Kuolemahan oli siitä hänelle sitten tärkeä asia, että siinä vapauduttiin näistä rajoittimista. Tämä oli ihan suoraan Nietzscheltä lainattu ajatus, jota Valtari ihaili kovasti. Hän sanoikin, että jo esimerkiksi jälleen syntyminen kuoleman jälkeen, niin se voisi olla kyllä hyvinkin mahdollista. Ja varsinkin hänen mielikuvitustaan tämä jälleen syntymisoppi niin kiehtoi kovasti. Eihän sitä silti varsinaisesti koskaan omaksunut maailmankatsomuksensa osaksi, vaikka siinä oli sitten viehätysvoimaa. Kirjailija huomasi eri-ikäisten ihmisten suhtautuvan omaa aikansa ja paikkansa aika eri tavoin. Esimerkiksi lapsi ei Valtarin näkemyksen mukaan niin juossut koskaan aikansa pakoon, samalla kuin aikuinen, joka mieluusti otti eskapismi ihan elämän tavoitteeksi. Nuoret heittäytyivät omaan aikansa ja paikkansa hurmiolla, joka oli kyllä aika lailla sokeeta. Mutta sitten kun ihminen tuli vanhemmaksi, niin hän jäi kirjailijan mukaan pakosti jälkeen ajastaan. Ja siitä seurasi tietysti sit se, ettei välttämättä ollut ihan perillä siitä, mitä tuota juuri nyt tapahtui. Yhtä kaikki Valtari sanoi, että ihmisen kohtalo on syntyä tiettyyn isänmaahan ja olla tietyn kansan jäsen. Ja sitten tämän kyseisen isänmaan ja kansan kohtalo antoi sitten reunaehdot kyseisen kansan jäsenille, kansalaisille sitten menestykseen ja onneen ja muuhun. Ja sitten jos nämä kansat ja valtiot tuhoutuivat, niin siinä meni sitten monet kansalaiset mukana. Nuoret ihmiset olivat käytännössä sillä lailla ehkä onnellisempiakin, että heillä näytti olevan henkistä kasvua enemmän kuin muilla. Ja vanhojen ihmisten mielipiteet näyttivät kirjailijasta usein jäykiltä ja lujittuneilta. Niin, etteivät he enää pystyneet niistä luopumaan, vaikka olisivat joskus halunneetkin. Ja Valtari sanoi, että kaikkein vanhin ihminen oli sellainen, jonka mielestä ennen kaikki oli paremmin. Ihmisen äänessä hän kirjoitti näin, henkisesti kasvaessasi sinun on pakko uskoa vain itseäsi, Kukaan toinen ei voi sinua neuvoa, koska olet luova ihminen. Valmiina et voi mitään omaksua. Kaiken raaka-aineen on käytävä aivoisi sulatusuunin kautta. Luova ihminen ei marssi tallattuja teitä, vaan raivaa itse omat tiensä. No miten sitten niin ihminen löytää tämmöisen henkisen kasvun, niin Valtarin mielestä se kaikkein niin kuin tärkein edellytys on ihan yksinäisyys, ihan fyysisesti tai henkisesti. Ja tämä yksinäisyys oli Valtarille ehkä syy siihen, miksi hän sitten teki noita matkoja, eli kävi pitkillä ulkomaan matkoilla tai lähti muuten sitten vaeltamaan. Valtari ei ihmisenä ollut kuitenkaan mikään erakko, vaan hän rakasti juhlimista ja varsinkin siinä vaiheessa, kun hän sai jonkun kaunokirjan valmiiksi, käsikirjoitus oli lähtenyt kustantajalle, niin siinä kohti sitten hän hakeutui ihmisten seuraan ja kirjailija tosiaan vietti aika paljon semmoisia kosteitakin juhlia ja sitten vaimo oli siitä huolissaan kotona, että miten sieltä sitten niin mies pääsee kotiin ja usein sitten joku toiki Mikan siinä kunnossa, kun hän sitten illan jälkeen oli, niin kotiin takaisin. Ja tämä juhlimismeininki niin tuli sitten kuitenkin niin myöhemmin tiensä päähän, kun kirjailija huomasi, että hänen työnsä kuormittaa häntä liikaa. Hän alkoi etsiä rauhallisempia kirjoituspaikkoja ja semmoisia, joista olisi pitkä matka pääkaupungin huvitusten äärelle. Ja sellainen paikka löytyykin sitten Marjatan, eli Mika Valtarin vaimon vanhasta kotitalosta Hartolasta. Siellä oli yllin kyllin rauhallista maaseutua. Ja 50-luvulla, kun Mika Valtari rupesi kirjoittamaan näitä suuria historiallisia romaaneita, Mika ja Marjatta ja heidän tyttärensä Satu Valtari lähtivät keväisin aina Hartolaa Helsingistä. Ja tämä Hartolan kesäasunto oli, siellä oli Ullakko Vintti, joka oli ilmeisesti ihan lämmittämätön. Ja sinne Mika vuosien ajan kasasi kirjakokoelmansa, joka oli kyllä ihan kohtuullisen mittava. Ja sitten kun tuli syksy ja Valtari palasi Helsinkiin, niin tämä asunto jäi sinne sitten lämmittämättömäksi ja kirjat menivät tavallaan vähän niin kuin talviuneen. Ja Mika Valtari sanoi joskus haastattelussa, että sitten kun hän keväisin menee tämmöisten jäätyneiden kirjojen luokse, jotka ovat tavallaan sitten lämpenemässä, niin niistä tuli haju, joka vaikutti häneen kuin huumausaine ja rupesi kiehtomaan hänen mielikuvitustaan. Ja näiden kirjojen keskellä oli sitten työpöytä ja kirjoituskone ja sinne sitten kirjailija kapusi aina portaita ylös aamuisin ja sitten kävi välillä syömässä ja sitten meni uudestaan iltapäivällä ja sitten illat vietti perheen kanssa. Mika luki todella paljon erilaisia kirjoja ja sitten hän kirjoitti päivät pääksytysten. Hän oli erittäin nopea kirjoittaja, eli tekstiä syntyi valtavat määrät ja Marjatan hommana oli lukea näitä tekstejä sitten iltaisin, eli jos kirjailija tuotti päivässä vaikka 15 liuskaa tekstiä, niin Marjatta sai sitä sitten illalla katsoa. Ja ihan samalla tavalla kuin vaikkapa Sofia Tolstoja teki, Leo Tolstoin rouva antoi hyviä vinkkejä sitten kirjojen käsikirjoituksen korjauksiksi, niin Marjatalo oli vähän sama rooli. Ja tämä oli Mikalle erittäin tärkeää, että rouva korjasi hänen tekstinsä ja hän koki iltaisin olevansa onnensa kukkuloilla, kun satuleikkialoissa ja vanhemmat sitten keskusteli näistä Mikan aikaan saannoksista. Ja usein kävi sitten sillä lailla, että siinä kesän alussa tai lopussa niin nämä kirjat tuli valmiiksi ja sitten lähti käsikirjoitus yleensä VSOY, joka oli kirjailijan kustantamo, ja tämä vaati kyllä veronsa, tämä sinnikäs kirjailijan työ, eli Mikael oli alkoholiongelma, joka vuosien myötä sitten vaan paheni. Hän yleensä siinä kohti, kun kirja valmistui, niin sitten ryyppäsi aika paljon, ja sitten hän joutui usein käymään ihan mielisairaalajaksolla, jotta saatiin sitten tämä oma psyykeni jollakin lailla tasapainoon. Ja tämä kuvio sitten toistui useamman vuoden ajan, kun nämä suurromanit sit saivat syntynsä. Mika Valtari tiesi, ettei tämä ollut välttämättä ihan normaalia ihmiselämää. Se oli kyllä normaalia kirjailijaelämää, mutta siitä oli kaukana sitten semmoinen auvoinen aikuisen ihmisen elämän onni, mitä sitten kaikki yleensä tavoitteli. Ja hän huomasi kirjoittavansa hermoillaan, jotka eivät loppujen lopuksi kestäneet niitä rasitustekijöitä, jotka maailmankirjailijalle vähitellen syntyivät. Hän alkoi kärsiä unettomuudesta ja masennuksesta, ja sitten myöhemmin 70-luvulla, kun hän alkoi olla eläkeiässä, niin sitä rupesi puhumaankin tästä avoimesti, että kuinka suurta hintaa hänkin maksaa kirjailijan työstä. Valtareilla oli myös sitten toinenkin kesäasunto, joka oli heidän itsensä hankkima, ja se löytyi Pornaisista Laukkoskelta. Tämä Laukkosken kylä oli sillä lailla kuuluisa paikka, että siellä asui itse asiassa aika montakin tunnettua näyttelijää ja kirjailijaa. Kesiä viettivät siellä, että Mika Valtari oli kaikkein kuuluisin näistä Laukkosken taiteilijoista. Valtarien kesäkoti oli peltomaiden takana nousevassa rinteessä valkoinen rakennus, ja yläkerran päädyssä oli kirjailijan työhuone. Sieltä hän kirjoitustöidensä ohella katseli jokilaaksoa, josta tuli hänelle hyvin rakas. Siellä pellot kumpuilivat kuin dyyni taavikolla, ja tämän huvilan oli aikoinaan rakennuttanut vanhuuden kodikseen kirjailija isoäiti. Kesäkodin edustalla oli musti joki, ja sitä pitkin valtarit tekivät souturetkiä ihmisten ilmoille. Kylän yhteinen postilaatikko oli yläjuoksulla, samoin kauppa. Ja päivittäin kesäisin kyläläiset näkivät, kun Marjatta souti venettä ylävirtaan ja perätuhdolla istui Mika. Oli usein puettu ihan valkoiseen pukuun, niin kuin hän olisi ollut aateliskartanonomistaja. Ja sitten kun kauppareissulta tultiin takaisin, niin Mika luki perätuhdolla lehteä, ja rouva jälleen souti sitten niin venettä myötävirtaa. Ja Marjatta oli, niin kuin tästäkin huomaa, niin aika voimakas nainen, hän, siis ihan fyysisestikin. Hänellä oli voimaa enemmän kuin pienessä kylässä, ja jos Mika mieluusti olisi vetäytynyt ihan kuoreensa ja ollut vähän niin kuin erakkokin, niin Marjatta oli luonteeltaan hyvin seurallinen ja välitön, ja ehkä hän sitten näille kesäkodeille olisi kaivannut enemmän vieraitakin kuin siellä kävi, mutta hän tiesi, että Mika ei siinä kohti, kun hän niitä kirjojaan valmisteli, niin sietänyt vieraita ollenkaan, ja sen takia niitä oli erittäin vaikea kutsua silloin, kun kirjan käsikirjoitusta tehtiin.
Abrahamin heimon suuret kirjailijat.
1945 Valtarille kävi hiukan huonosti ihan vuoden lopussa. Hän oli kirjoittanut tuona vuonna Sinuhin egyptiläisen ja sitten 4 päivänlaskua kertomuksen sekä 2 näytelmää. Tämän nimisen Kun Gabriel tulee takaisin ja Noita palaa elämään. Ja joulukuun alussa hän oli aivan poikki. Ei saanut nukuttua moneen yöhön ja masennus kävi päälle. Lopulta hän lähti havapa omaehtoisesti niin sairaalahoitoon. Ja tämä sairaalajakso oli sillä lailla synkkä, että kirjailijalla oli semmoinen valve ja horroksen unimainen tila monta päivää. Ja sitten hän muisti nuoruuden retkensä Istanbuliin. Se tuli mieleen tämän tästä ja muisti esimerkiksi Seralin Janitsaarien pihan Istanbulissa, missä hän oli viettänyt aikaa. Ja sitten sairaalajakson lopussa niin kirjailija tajusi, että hänen olisi kirjoitettava seuraavaksi Istanbuliin sijoittuva romaani tai oikeastaan romaanipari. Sitten kun kirjailija palasi kotiin Marjata ja Satun luokseen, niin hän alkoi uppoutua 1500-luvun aikaan ja maisemiin, ja sieltä hän löytyi kaikenlaista mielenkiintoista. Mutta Valtari päätti ennen kirjoitusprojektia tehdä vielä uuden matkan Istanbuliin ja muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin, joihin tuleva romaani sijoittuisi. Ja niin sai alkunsa ulkomaan matka, joka myötä kirjailija kirjoitti matkakirjan Lähdin Istanbuliin vuonna 1947. Marjatta kannusti miestä kovin matkasuunnitelmien laadinnassa ja halusi itsekin matkalle mukaan. Kun Mika kysyi syytä siihen, miksi vaimon teki matkalle lähteen, niin Marjatta sanoi matkan tulevan halvemmaksi. Mies ei pääsisi tuhlaamaan matkakassaa huvituksiin sillä lailla kuin yksin. Ja niin he sitten rupesivat hommaamaan passeja ja viisumeita ja ulkomaan valuuttaa ja matkalippuja. Se oli tuon ajan Suomessa, kun sodasta oli niin lyhyt aika, niin se oli sitten helpommin sanottu kuin tehty. Ei kovin yksinkertaista. Esimerkiksi ulkomaan valuuttaa sai vain Suomen pankista, eikä sitä sieltä ihan noin vaan annettu. Pankkivirkailija sanoi Valtarelle, että täytyisi olla passi, jonka myönsi lääninhallitus. Ja sitten kun Valtari lähti lääninhallituksesta pyytämään passeja, niin hallituksen virkailija lupasi harkita asiaa, jos Suomen Pankki antaisi heille ensin valuuttaa. No, vaivoja riitti ja sitten nämä matkajärjestelyt saatiin päätökseen. Syksyllä 1946 rahtilaiva Kapella nosti ankkurin Helsingissä merimatkalle kohti Antwerpenia. Ja sen laivan kannella Valtari katselivat tuttua suomalaista maisemaa, joka kohta vaihtuisi aivan muuhun. Kun he pääsivät Antwerpeniin, niin sieltä he nousivat junaa ja matkustivat Pariisiin. Ja sieltä mentiin sitten Veitsiin Lausanneen, jonne he saapuvat lokakuun lopulla. Sveitsi oli Valtarille, jotka olivat sodan kokeneet, niin vähän niin kuin paratiisi, koska siellä ei ollut enää semmoista puutetta kuin sodanjälkeisessä Suomessa ja eikä ollut semmoisia rauniokasoja, mitä Euroopan kaupungit olivat täynnä. Samoin ihmiset olivat terveempiä ja elävämpiä kuin sodan nähneet eurooppalaiset. Kun he majoittuivat Sveitsissä hotelliin, niin sen ylelliset ruuat ja juomat ja muutenkin sisustukset, niin ne hurmasivat täysin suomalaiset vieraat. Marjatta esimerkiksi osti valtavan määrän leivoksia ja linnoittautui niiden kanssa hotellihuoneeseen, kun Mika lähti katselemaan kaupunkia. Valtari, ennen kuin hän lähti sitten matkaa jatkamaan, niin hän tapasi siellä sitten näitä vieraskielisiä kustantajia, jopa kääntäjiänsä. Valtarit viipyivät Sveitsissä yhteensä noin viikon ja sitten sen jälkeen Marjat ja Mikan tiet erosivat, vaimo lensi Suomeen takaisin ja isäntä jatkoi sitten Venetsiaa ja sieltä sitten Istanbulia kohti. Istanbul, joka on tämä muhammettilaisten suuri kaupunki, oli Valtarille enemmän kuin uskonnollinen symboli. Sehän oli se paikka, jossa suuret maailmauskonnot olivat ottaneet toisistaan mittaa lukuisia kertoja ja ihan niin kuin uusi Jerusalem. Uskonto oli kirjailijalle suuri mysteeri, paljon suurempi kuin kirjallisuus itsessään on. Ja tämä uskonnon kuvaaminen oli Valtarille päätarkoitus tai semmoinen hyvin tavoitteellinen asia. Valtari mietti uskon asioita ihan koko ikänsä ja sitä hän itsekin sit pohdiskeli, että onko uskonnolliset kysymykset sitten ollut hänelle tärkeitä sen takia, että hän eli ja kirjoitti alituisten murroskausien keskellä. Vai oliko sitten pappistaustasta siitä, että perheessä oli niin paljon ja suvussa pappeja, niin oliko se sitten se paineen syy? Toisaalta se, että ympäröivä yhteiskunta myllersi koko ajan, kun pyörin myrskyssä, niin se kirkasti Valtarille sen, että kristillinen usko Jumalaan oli avain ihmiskunnan parempaan tulevaisuuteen. Tämä uskonnollinen usko ei Valtarille ollut kovin henkilökohtaista, vaikka hän näki sen muuten niin kuin tärkeänä asiana. Ja novellissaan Kuun maisema vuodet 1953 Valtari kirjoittaa näin: maailman täytyi muuttua, ajattelin, mutta jotta maailma muuttuisi, täytyy ihmisen muuttua. Vain usko saattoi muuttaa ihmisen, mutta usko toi aina mukanaan suvaitsemattomuuden, toisin ajattelevien vainon ja vääryyden, olipa kysymyksessä usko tuonpuoleiseen tai tulevaisuuden maailmaan. Uskossa iti ikuisesti suvaitsemattomuuden ja tuhon siemen. Mutta ihminen, joka kuori kuvitelmat mielestään, kunnes ei mitään jäänyt jäljelle, kävi hedelmättömäksi ja kylmäksi. Ihmisen perusolemusta ei voinut muuttaa, vain ihmisten välisiä suhteita saattoi muuttaa. Valtarin käsitys uskonnollisesta uskosta oli kyllä aika jännästi kaksijakoinen. Toisaalta hän tunnusti avoimesti, ettei ihminen voinut elää ilman uskonnollista uskoa. Mutta toisaalta kirjailija tuli kyllä tunnetuksi ikuisena skeptikkona ja myönsi itsekin olevansa sellainen. Epäily oli nimittäin hänelle merkki ajattelevasta olennosta. Eli voisi niinku kiteyttää näin, että epäilen siis olen. Se, että maailmassa oli lukuisia erilaisia uskon lahkoja ja kirkkokuntia, oli kirjailijalle mitä selvin osoitus siitä, että ihmisellä on voimakas uskon tarve. Valtarin suhde mystiikkaan muuttui vuosikymmeniä aikana. Nuorena hänelle mystiikka oli ilmiön aika hämärä, mutta sitten kun sotavuodet olivat pistäneet muuten kaiken hämäräksi, niin mystiikasta tuli kirjailijalle ainoa selvä ilmiö sekasortoisessa maailmassa. Valtari oli nuorena 20-luvulla lukenut yhden vuoden teologiaa, ja tätä hän katui jälkeenpäin. Kun joku ihmetteli miksi, niin Valtari sanoi, että teologinen koulutus hänen mielestä kahlitsi luonnollista uskonnollista taipumusta. Luterilaisuudesta tuli Valtarille ajan myötä vähän vieraampi asia, kun oli nuorena ollut. Tämä ei kuitenkaan tehnyt sitä, etteikö hän olisi kirkkoon kuulunut, että hän koki tarpeelliseksi kirkkoon sitoutua, koska se sisälsi paljon säilyttämisen arvoisia arvoja ja oli oiva ase yksinäisyyttä vastaan. Kirkon ovet olivat aina auki ja sitten kun tietynlaista seuraa kaipaava kirjailija niin halusi kirkkoon mennä, niin sinne sitten kyllä pääsi. Se, että kirkko julisti yksilöllisen pelastuksen niin kuin välttämättömyyttä, niin tätä kirjailija ei samalla tavalla nähnyt. Eli hän ajatteli, että jokaisen henkilökohtainen asia on miettiä sitten, mitä pelastuksen ongelmaa vastaa. Hän ei pitänyt itseään uskovaisena tai edes hartaana kristittynä. Ja sitten kun hän teki näitä uskonnollisia romaaneita, esimerkiksi Felix Onnellista tai Valtakunnan salaisuutta, niin häntä vaivasi epävarmuus ja tunne siitä, että kristitty sana ei häneen sovi. Se on liian vaativa sana. Ja ihmisen äänessä sitten 70-luvulla Valtari nosti luterilaisen uskon rinnalle kyllä paljon muitakin uskonnollisia uskovaihtoehtoja roomalaiskatolisuudesta ihan islamiin ja jälleensyntymisoppiin saakka, puhumattakaan noituudesta, joka on mystiikan pimeä puoli. Valtari aika kiintoisasti uskoi ihan kuolemansa asti enkeleiden läsnäoloon. Tämä usko ei näkynyt koskaan hänen teoksissansa. Hän uskoi itselläänkin olevan tietynlaisen suojelushengen ja uskoi tämän seuraavan häntä kuoleman porteille asti. Valtari sairastui vakavasti vähän ennen kuolemaansa. Hän ei toivonut, että häntä olisi lääketty kipulääkkeeltä sellaiseen horrokseen, että kuoleman kohtaaminen olisi ollut kivutonta olisi tullut niin kuin helposti. Valtari sanoi, että kuolema on hänelle vertaansa vailla oleva elämys ja hän haluaa tämän kokea niin voimakkaasti kuin se vaan on mahdollista. Suomesta ei välttämättä löydy niin väärin ymmärrettyä kirjailija kuin Valtari oli. Käristetysti sanottuna voisi kuvata näin, että Valtaria pidettiin omana elinaikanaan hyvinkin viihteellisenä kirjailijana, joka kirjoitti paljon, eikä hänen laatua mukaan sitten nähty tämän paljouden keskellä. Ja kriitikot parjas häntä jatkuvasti ihan yhdessä rintamassa ja tällaisesta kriitikkojen parjaamasta kirjailijasta tuli Suomessa sellainen myyntimenestys, joka kesti pitkään ja jonka suosio ei osoittanut laantumisen merkkejä vuosikymmenienkään jälkeen siitä, kun kirjailija oli jo kuollut. Hänen tuotansonsa on kokenut renesanssi monissa maissa, esimerkiksi Ranskassa. Valtarilta jäi uupumaan se klassikon varmin sinetti, joka voidaan myöntää Ruotsissa, eli Nobel-palkinto. Nämä viihteellisyyssyytökset, niin ne alkoi vaimeta sitten myöhemmin, kun maailmalta kuului näitä kommentteja, että kirjailijahan on ihan syvällinen ja koko ajan kasvava. Kansainvälinen maine heikensi Valtarin kotimaista vastustusta. Hänestä alettiin tekemään yliopistotutkimuksia, jotka sitten tavallaan kasvatti hänen tätä merkitystänsä. Valtari ei kuvitellut koskaan, että hänen kirjoillaan olisi loistavaa tulevaisuutta lukijoiden kädessä. Hän tiesi niiden kuolevan, niin kuin hän sanoi, kauniina turhuutena. Silti näiden teosten inhimillisyys ja suvaitsevaisuus jättivät niihin elinvoiman lähteen, joka pulppua edelleen vielä 2020-luvulla. Valtarin teokset saavuttivat sen, mihin hän uskoi ihmisen kehittyvän henkisenä huippunaan, eli kuolemattomuuden. Ja näihin Valtarin kuolemattomiin teoksiin palaamme viikon päästä.
Abrahamin heimon suuret kirjailijat.